Bueno, ba, hogei minutu geratzen dira arratsaleko bostak jotzeko, irratien tartea egin ondoren, bagoaz aktualitate ekonomikoaren errepasoa, ekonomia kolaborazioa irekitzera, aste hartetan egin ohi dugu, baina aurrerapenean aipatu dugu, aste hontan, ostegunez, gaurko egunez egingo dugula. Ekaiz Enterreko Adrian Zelaia dago, telefonaren bestaldean horretarako, astero bezala. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, osondo.
Bueno, ba, helduko diegu gaurko gaiei, Adrian, eta lehenik eta behin ezkerreko eta eskuineko politika lokalak izango ditugu izpide, konta iguzu zer dakartzun?
Bai, bueno, bitxia bada ere, urtetan gabil topiko politiketan lan egiten, uh-huh. Eta horretarako alderdi politiko ezberdinekin, udal, mankomunitate eta aldundi ezberdinekin lan egin dugu. Eta hainbat urtetan, apurka-apurka junginen konturatzen, nola, bueno, itxuraz, horren bat abesteren aurka, horren gogor babiltzan hildo politiko ezberdina, tokiko politiken esparrua, egia esan asko kostatzen jartze, kostatzen jake ideologikoki ezberdintzea. Ez? Mm-hmm. Bueno, hor, zer gertatzen da? Bueno, ba, praktikan, alderdi hoiek, bueno, beste esparrotan bildu dien, nolabait bildu ideologikoa mantentzen dituztenak. Baina toki politiketan, bata, autagaitza bata eta bestea, praktikan ezberdintzen dire, edo alegintzen dire, ezberdintzen, pues, adibidez, ustelkeri politiketan. Mm-hmm. Bueno, hau konpromiso gagoz, gu gara, hau ustel joata gagoz, gu gutxiago, horrelako kontzeptuak erabiltzen, baita ere beste datzu, pues, igual gestioaren kalitatean. Mm-hmm. Horrelako kontzeptu praktikoak nahi goz. Baina eurekin zegiten eta denek aitortzen zuten, apur bat esateta gero, pues, egia esan, asko kostatzen zaiela praktikan, ba, ideologen edo korrente politiko diferentei, ba, tokiko politiketan, planteamento estrategiko diferentea genitea ikuskuntu ideologiko. Eta, bueno, goa ligen duginen, apur bat hor sakontzen, aber, hor zer egon leiken, claro, konturatu ginen, neurri batean, hori izan dikela, pues, oroar testu inguruaren, testu inguru orokorraren ondorio bat. Mm-hmm. Oza, gerra osteko politika aktiboak, edo esparri urgenteko izien politika aktiboak, gero gertu ziren politika neoliberalak, eta horre nolabait eragina enpidau tokiko politiketan, baina ezke gainera badago oitura bat, nolabait politika ekonomikoa edo garapen politika batez ere, tokiko politiken esparrutik kanpo usteko. Hori faktore oso importantea da. Gehienetan, pues, bueno, pensatzen da toki politikaz, zerbitzu eta herritarrentzako zerbitzuak kudeatzeko esparru bat bezala. Mm-hmm. Eta garapen politikak, politika ekonomikoak lantzen dire, bueno, neurri baten, batzu gutxi, beste batzu gehiago, baina modu neurri baten marginala. Ez? Bueno, guretzen sorpresa bat izan da, hauten ze hainbat hilabetetan egon gara proiektu bat lantzen. Nabait, konparatzen hemengo tokiko politikak eta txinako toki politika. Uh-huh. Eta, klaro, hor, konturatu gara, claro, zein puntu daño diren ezberdina. Ez? Ez hori ikaragarriak dire. Eta bat ez be, ikaragarriak dire, ointxe bortan aipatu dugun ikuspuntotik. Claro, tokiko politiketan txinan politika ekonomikoa klabia egi. Politika ekonomika, garapen politika, batzina testu ingurua, pues, politiko, ideologiko eta oso diferentia da txina. Baina, claro, eske politika ekonomikoak, garapen politikoa, horren importantia izani, ba, eskuartze politikoa, ba, zer den, ekimen diren publikoa zintzuk privatuak, kontzeptu guzti horiek oso importanteak dira txinan, nahiko jitegurtasun handiarekin kudiatzen dire. Horrena bera konturatu ginen, claro, zein puntu daño, edo azkenean zergatik. Hemen dan horren saia ideologiko ezberdinak ezberdintzea. Neurri batean danok gauzala jokatuta oso esparru txiki baten. Eza, esparru, bueno, nahi gauzu, neoliberal baten. Ez? Hau da, praktikan, arlo ekonomikoan, edo garapen politiketan, industria politiketan, tokiko politiketan, tokiko politiketan, udaletan, edo mankomunitatea egiten dana, pues, praktikan enpresa pribatuen eskuetan usten da. Gauzatxo batzuk egiten da bezu dala, beti oso modu pasiboan, politika horizontalak, delakoak, delakoak erabiltzen, gauzatxo batzuk egiten, baina beti protagonismo, liderkoa eta enpresa pribatuen eskuetan utzita. Mm-hmm. Eta alde batetik kontesten ere gara, bestaletik zabaldu da gure artean kultura hori, hau da, garapen politikak, politika industrial eta hori guztia, ez da toki politikoen kontua, hor zerbitzuak eta puntu. Ez? Eta claro, horrezagatik konturatu gara, claro, zergatik gertatzen dan praktikan ben komentatu dugu. Mm-hmm. Azkenian, gure udalen eskuetan geratzen dan esparrua ikuspegi ideologiko batetik oso esparru txikia da, azkenian zerbitzu batzuen kudeaketa, ez dago presupuestorik askoz gauza gehiago egiteko, eta orduan burruka ideologikoa oso zaila da, kontestu horretan arlo hispan, jakina, pues lehen esan dugu moduan. Batzuk dira konprantituagoak, besteak baino, batzuk usteriduagoak besteak baino, batzuk igual eraginkorragoak besteak baino, horrelako gauzetan bai. Edo, adioz kultura, edo euskararekiko jarrera, igual ez berdina da, baina ikuspegi ideologikotik oso zaila da desberdina, eta, claro, guk enteratu gara, holan jarraitu gara izaten, testu inguru, orokorra, goiti bera aldatzen ez den bitartean.
Bai, gerketa interesgarria, bueno, konparazio moduko hori ez, orain aipatzen zenuena, eskerreko eta eskuineko politika lokalak tokian tokiko politikei dagokienean, eta hemengo egoera hori ere bata eta bestearen artean egon daitezken edo ez kasu hontan desberdintasuna handi hoien atzean dauden arrazoiei dagokiona. Egingo dugu aurrera, Adrian, ez dakit beste zerbait aipatu nahiko zenuken gai honekin?
Ez, nik uste dut, garratxitxona esan dugu, nahi izan ezkero beste egun batean garratu badu, akur bat gehiago.
Oso ondo, ba, behin aipatuta lehenengo egin, helduko diogu bigarrenari, eta injustu ere joan den astean helduge hasi genuen gai bati helduko diogu berriro, destrukzion kreatiba edo suntxiketa sortzailea delakoaren inguruan hitz egin genuen, eta, testu inguruan jarri zenigun gaia bera, eta orain gontan Euskal Herrian zentratuko gara, ez da?
Horixe, bai, kontua da, apurba paztertzea, ea, bueno, nolabait, mende baldean, pues, oligarkia finanzieroa zabaltzen hasi da, ja oso modu zuzenean kontzeptu hori zuntzipen sortzailearena, destruzion kreatiba derbakoa, haber zein puntu daño, edo horren horrean doa osko kokatuta Euskal Herrian. Eta, bueno, bagaia aztertu eskero, kulturatzen gara, azken urteetan, herri honetan egin diren mugimendu batzuk, bueno, nahiko ez diren erraz, errazel ulertzen, eta igual, kontestu berri hori, zuntzipen sortzailearen kontestu hori, igual azalpen bat emateko modan politiko kontua izan daite. Mm-hmm. Hau da, adibidez, horre gure politiketan egon diren movimendu edo jarrera oso pasiboak, esparru ekonomikoan, oso modu ulergaitzan, eta aurreko politikokin oso modu kontraesan korren. Oda oso modu oso politika industrialista, proaktiboak egindun, justo 2008 arte. Bitzia da ere, hori izan zen justo krisi alertzeko momentua, baita ere, Ibarretxeen gobernuaren azken urtea. Ez? Eta, nigo horretzen naz, justo urte horretan Ibarretxe lehendakaria baita ere, hemengo eragile asko, ibilizien itzaldiak emoten, nahoit, ezakit, arro esaten, bueno, eskerrak, Euskal Herrian politika industrial aktiboak egin ditugu, gure industria babesteko, sustatzeko, eta bar, eta horrei esker asko zobeto posizionatu da bagoz, leku guztietatik esan dezkue hori ja esagola modan, baina hori egin dugu eta argi geratu da arrazia den eukala, eta bueno, eta bitxia bada ere, ba justo aldaketa politiko bat egon zan, urte horretan, ba baina justo momentu horretan, ba, horren arro genden politika hoiek, ba, pues, sakarra bota gendu. Ez, oda, eta egun batetik bestera, hasi ginen, nahiko bizkor politika neoliberalen esparrotan sartzen. Ez? Politika neoliberalen, arlo industrialean eta ekonomikoan bat ez behar, jarraia pasiboekin lotu behar direna. Ez? Bona lehen dut aldaketa hori. Ez? Oda, bat bateko pasibitate hori, bueno, aurre gonleike komponente ideologiko bat, pensatzea azkenian enpresa dakite gauzak nola egin eta gobernuak pasiboak izan behar direla jardura ekonomikoaren aurrean, baina ezken gertatu ziren gauzak gogorriak izan ziren horrekin bakarrik guretzeko. Beste azalpen bat izan leke jakina, bueno, ja nola baita Europa osoan neoliberalismoaren igual usteltze baten ondorio, no? Horizan dut ez tetraten ondorio zea, zuntzipen sortzaile horren dinamika horretan sartzen ari ginen danok, eta gu ebai hasi ginen orduan sortzen, baina guntziren gauzak oso bizian, bizian. Mm-hmm. Orduko krisiaren ondorioz, gure industria jauz izan, eguneko amabostea, oso jauz era haundia izan zan, eta, bueno, gauzatxo batzuk egin zirenen, baina bakarri gauzatxo batzuk egin ez. Inbertsioetarako laguntzak ez ziren nabariak. Urte, krisiaren urte horietan, egon ginen adibidez, milaka euro inbertitzen, pues dakit kajasun erosten, adibidez. Eta bitartean gure enpresa industrialak ba, aukerarik ez maileguar lortzeko. Mm-hmm. Oso gauza bitzia izan zen. Ez que, segituan bebai, hasi zen ikerketa garapenen egiten den inbertsioa jeisten, ez bakarrik geldotzen. Hori Europan gertatu da. Ego ikuli gara, ikuli ginen ni, hogeta mar urtez, igotzen etengabe ikerketa eta garapeneko inbertsioetan, mm-hmm. krisia heldu, eta Europan geldotze prozeso bat egin zen, zina guruntza, eta gu, berutza. Baina, klar, eske, hori eta edo zin gauza. Euskal Herrian tatorik bai, guztiz estrategikoa da. Industria egitura indartsua dago, baina teknologikoki oso ahula, oso maila teknologiko bajukoa. Horre zer esan nien dago, pues, gure sektore asko, arriskoan dago, ba, adibidez, herrialde emergentekin lehiatzeko orduan. Mm-hmm. Zinean gero eta gehiago inbertitzen badago, ikerketa eta garapean inbertsio teknologikoan, gero eta errazago, piko labez, gure sektoreak, gero eta gure sektoreak iago arrapatzeko. Horreri aurre egiteko estrategia bakarra da, diferentzial teknologikoa, teorian genukaen diferentzial teknologikoa, mantentzea. Horrek eskatzen dago, etengabe, gero eta gehiago inbertitzea teknologian. Eta hori egin barik, justo, ez da bakarri galdetza, berutza goiaz. Mm-hmm. Baina berutza, bai arlo privatuan eta bai arlo publikoan, gutxiago inbertitzen da, eta ez da zer gertatzen. Eta gobernuaren aldetik ulertu leike gauza batzuk igual ez badira ondo egiten gauzak izkutatzea, baina ez que opusen zeinotik be, salbo espenak salbo, pues, gaia aipatu ez. Eta jeitzi gara urte guzti horietan, eguneko hogei baten, inbertsio teknologikoetan, bo, eta hor dago, lehin gabiz bi urtea, azken bi urtea dutetak, urte agutan zifra mantentzen, hor mm-hmm. dago, inolako eztabaidarik beste gauzetan gagoz. Beste gauzetan. Mm-hmm. Baina hori gerta errenta per capita, adibidez. Ba, errenta per capita jun ginen hogeita mar urtez gerta posizio hobeagoak hartzen, Europarekin, Europaren batasu estekoa gainditzen, eta oso moduna nabarian, gerta posizio hobeagoak ditzen Europaren referentziarekin konparatuta, eta krisia lertu zenetik aurrera, justo urte horietatik aurrera, pues galdu indogo, segun ze referentzia hartan da, baina amabi edo amalau punto, mm-hmm. Europarekin konbaratuta. Osta, jaitxera ikaragarri bat.
Nahi.
Eta inorrega bezala esaten. Hau da, ez gobernoan, iso posizionan, hau da, sartu gara dinamika garapen ekonomikoaren aurreko dinamika azolagabe oso ulergaitz bat. Oso ulergaitz bat. Mm-hmm. Referentzia funtzeskoen aurrean da bai. Orduko gu, ba, gure industria enpresa referentia ardinen hainbat enpresaren kontrola galdu indogu, ba, inbertsoria altzarritarrek edo itzi direlako batzu, beste batzuk inbertsoria txarritarrek erosita, kontrola junda galtzea purka-purka, horren aurrean, bueno, izan zen, bueno, fondo bat sortu behar da la inbertsio publik estrategiko entzat, ibile gara la urtez, ja bost urtez, esan ez sortuko dugula, sortzen da, baina ez gara biltzen, esan gauza, oso, zintez gaitan. Mm-hmm. Eta, bueno, hori dana, azaltzeko, bebai, pues, aukera bat izan eke, dinamika horretan sartu gara, garela, ez da? Hau da, dinamika orain, mende baldean, liderko edo oligarkia finanziaren eskutik, neurri batean, gero eta gehiago, modan jarri den kontestu hori. Hau da, ez baloratzea benetan garapen ekonomikoa, ez gara baloratzea teknologia, ez gara baloratzea inbertsio produktiboa, ez baloratzea industria, eta hori bai, baloratzea oligarkia finanziarentzat importantea diren bai. Bertetzen ari gara, teoria, justu egin behar zanaren aurkakoa, gure semi alabak, gabiz denak universitateetara bidaltzen, teorian fizikoak matematiko eta barri izateko, baina sortzen ditugu lanpostuak dira tabernetan ari iteko. Mm-hmm. Horan ja, tabernetan bez. Baina, bueno. Eta da, oso kontestu, ezin dugu zaila da, kasu bako itzean, intenzio arazmo konkretu bat egokitzea, baina kontestu guzti hori, bat dator, neurri batean, hori mendebaldean, zabaltzen junden ideologia horrekin batera ere bai, dago, bueno, zei garrantzia maten zaion, etengabe, pues, sostenibilidade, itzari. Gauza guztietan gara sustengarriak, sostenibleak, eta bat, akabuz, eske, orain, elite finanziatik, elite korporatibatik, zabaltzen hasi den kontzeptua da, sostenibilidaren kontzeptua ere bineatzen ari da, etengabe, nolabai, garapena mugatzeko, bai, eta zuntzi bersaltzailearen aitzaki moduan. Eta horrekin batera be, bai, energia sustengarrien inguruan, gauza batzuk egiten ari dira, horren piso handia ematen zaio, eta ez dugu oztu behar, eta kasualidadez gure kasuan, pisu politiko oso handia duten enpresa batzuk, sektore energetikoa direla, eta inbertsio handiak egiten da bizala sektori horretan be, bai. Bueno, orduan, ikusten dugu, aztarna asko dago zainbat arlotatik, bai, pentsatzeko, ba, azken urteotan gertatu diren gauza, hainbat gauza arraro, egon daitezela lotuta, no oroar mendebaldean zabaltzen jundan ideologia horrekin. Zuntzipen zabaltzen ideologiarekin. Hori, bueno, jungo gara ikusten, aber, urrengo hilabetetan, urrengo urtetan hori dana nola garatzen dan, bai gure kasuan eta bai Europa osoan, baina, bueno, bintzapadi biltzeko moduko kontua da.
Ikusiko dugu nola egiten duen aurrera ezakite, baina Adrian, dinamika hau aldatzeko aukerarik edo ikusten den, edo ez dakit zantzurik ikusten den hemendik eta etorkizun hurbil batera?
Bueno, bai, aukerat, bai, bueno, beti dago, principios gure partetik aukeraren bat reakzionatzeko edo, baina aukera gehiago dago hori gertatzeko aldaketa geopolitikoan gati. A ber, hori kontam, lehentatu dugun kontestu hori Europan zabaltzen ari den kontestua, zuntzipen sortzailearen ea, munduko ekonomikoen foro, hori dana dago kontestu hori finantza oligarkiaren kontestuan, hori da, momentu honetan Europan eta neurri handi baten, estatu batuetan nagusi den ideologia eta indargunea, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, munduan beste indar batzuk dagoz, ba, planteamendu diferente. Dikin, alde batik dagoz, herrialde emergente etatik datozen ideia, China eta Rusiatik, gero eta indarra handiago, dutela, pues, bat ez behar, kaso, montenetan zagoitzak ere, China, Rusia, Iran, pues, igual, Mexiko, bebai, bueno, Ego Amerikako herrialde batzuk, eta. Mm-hmm. Eta, hortik datozen ideia, alde batetik, bestaletik, industrialismo nazionalistaretik, hor dagoz Trump eta eskuma konservatzaile ingurutik datozen ideiak, azkenean dagoz geopolitika mailan dagoz hiru hildo diferentean, euren artean leian dagozala, bai ideologikoki, bai politikoki, eta hiru hildoien arteko balantzea burruka mugitu ala, pues gure espektatibak mota batekoak edo bestekoak izan daitezke. Ez? Si azkenean hemengo indar politikoak, sozialak, mediatikoak ba guztiz baldintzatuta dago, ez da? Azkenean oroar pues, kanpotik datozen mezuetatik, pues, hainbat arrazenetatik, ez da? Komunikabide handien mezuak, finantzabideak, influentziak mota guztietako bide. Eta oso zaila izaten zaila, hemengo alderriei, adibidez, alderriei da, mengo erakilei, oroar Europan nagusi den hildo ideologikoetatik norbait mugitzea. Ez, eta hori ulergarria da.
Bueno, ba, huxe, suntxipen sortzaile destrukzion kreatiba delako hortan sakontzen jarraituz, ba, Euskal Herrian gurean dagoen egoeraren ba, azterketa, analisi eta irakurketa. Azkar batean pasako gara gaurko azken gaira, Adrian, ba, astea lau egunetakoa izatearen ingurukoak ere karriko dizkiguzulako gaurkoan?
Bueno, bai, batez ere, naiz eta Espainiako gobernuak ezetz esan, baina gobernuaren inguruan, inguruko esparru batzuetan, batzu Podemosen ingurukoak batzuk, UGTen ingurukoak beste batzuk, hasi dira mugitzen, bueno, eztabaida batzuk gai horren inguruan. Ez? Planteatzen zergatik ez, orain martan jartzea, lau eguneko lan astearen ba, proiektua. Bueno, ez dakit, apur bat eszeptiko izan behar gara, ze azkenean beste asko zerrazago ziren, beste erronka, gaiz, lan erreformarena, pues, orke geldiek dauki ez da. Den, alde horretatik ez dakit, enpresariei aurre egiteko zen punturaino dagoen gaitasuna gobernu zentralean. Baina, bueno, bentsatzen, hauitzak interesgarria da gaia aztertzeko. Hor, prinsipioz, faktore positibo moduan, ba, aldaketa hori egiteko, da, lau eguneko lan asteerako aldaketa egiteko, da, bueno, oraingo langabezia, eta datorren urtera begira, ba, oraingo laguntzak amaitzen direnean, aurrekusten ari diren langabeziaren zifra, jakin. Orduan, hori izan eki kontestu egoki bat horrenako aldaketak egiteko. Horren aurrean esan da, kritika moduan, bueno, baina da urri horiek, claro, gero langabezia da, konpontzen danian, bos, azkenian, neurri hori beti konprometitzen dabela geroko produktibitatea eta beraz geroko garapen ekonomikoa. Bueno, baina beti kontuta hartu behar dugu politika ekonomikoaren helburua ez da denok ahalik eta lan gehiago egitea. Helburua da, produktibitatea da, bai bada helburua da, baina helburua da batez ere orduko produktibitatea. Ba, orduko ordu batez lan egiten, ba, gero eta produksio gehiago gai egiteko gai bagara, aukeretuko dugu, gero eta aberatzago izateko, hobetu bizitzeko, materialki, produktu eta zerbitzoen aldetik, baina baita ere nahi badugu lan gutxiago egiteko. Hori da, bai personen edo bai gizarteen opzio bat. Osoan gauza biak hartu behar dira kontutan garapenaren konzeptuan. Garapena da biak dira. Edo produktiboagoak garelako horrek aukera maten eusku lan gutxiago egiteko edo gehiago produzitzeko. Bueno, baina bestaldetik karo, horren historikoki horren garrantzitsuak diren mugimendu horik bostu du, urme eguna eta etik lau egunera pasatzearena, historikoki aztertu behar da. Eta orduan, hor azpimarratu behar da, berriz ere, saio honetan, behin eta berriz komentatu duguna. Eta gutxitan aipatzen da, orduan, denok ibili gara, bat amarkadetan pentsatzen, aurrera pen teknologikoaren ondorioz, gero eta lan gutxia duen moment dukela, eta praktikan duen antzik gertatzen ari dela. Eta bat ez be, eta hori, komeni da, behin eta berriz errepikatzea, porque se sendia askotan ez da horren konsientea, bat ez be, emakumen laneratze prozesua nola gauzatu zen ikusita. Ez? Kontua ez da emakumeren laneratzea jakina. Baizik eta nola gauzatu zen. Hau da, irurogeta marretan, egon zen feminista eskandinaviarren dokumento bat oso argia, esan ez, ja, ikusten, bueno, emakumeren laneratze prozesua martan zegoela, eta argi eta garbi izaten kontu zibiltzeko, eta prozesu hau izan behar da, orain arteko lanak banatzea, zinda izan lan gehiago egitea, ez? Eta baina, klaro, zer gotatu izan praktika. Pues es que benetako helburua, prozesu horren helburua, esan emakumearen emazipazioa. Benetako helburua esan lan eskumerkea, lan eskumerke gehiago egitea, ze hori da, enpresarien etengabeko helburua. Eta orduan, horren ondorioz, ordura arteko lana esan banandu izan eta emakumen artian, bai etxekoa eta bai lan profesionala. Egin izan azan, ba, unitate familiar bakoitzean, ba, lau berrogei ordu gehiago lan egitea. Kar, hori, orain proiektzio la perspektiba batekin ikusita, pues, hori desastre bat izan zan. Hala, egindaka milioi andre, egon dire, hainbat belaunalditan, pues, lan egiten praktikan, azteko, larrogetamar, egun horun. Praktika. Mm-hmm. Et bai, lan profesionala, gehi, etxeko lan egiten. Mm-hmm. Eta, claro, eta inok, ez abel zanbari, ez? Ba, bitzia bada ez. Hemen oso progresista ginen dano, baina hori bestan dera begiratzen. Mm-hmm. Eta, claro, hori izan da ondori bat, bestia izan da, normala den moduan, ba, demografia pikutara jondana. Logiko, claro, lan disponiblea zan segona. Ez? Bueno, orduan horre justifikatzen dago perspektiba historiko batekin, horre ba, berrogoi orduen keitxe horreri behintzat polta motia. Mm-hmm. Historiko batekin. Mm-hmm. Claro, kontua da hori bat batean egitea oso zaila dala. Behin egitura produktiboa oitu dalako
claro.
Ba, egoera berri horretara. Orduan, egin behar da, pues, ikusita egoera bakoitzean zer egin neke, eta arraz. Mm-hmm. Eta baina, bueno, ikuspegi horretatik, hau ze konkretuki, ba, langabizia handiko kontestuak, pues, kontestu egokiak izan daitezke mugimendu horiek egiten azteko zer gatik ez.
Mm-hmm. Ba, irakurketa interesgarria eta aipatu dituzun gaiak behin eta berriz esan duzun bezala ere gurera ekarri izan dituzu, baina esandakoa perspektiba historiko batetik ere aipatu duzu ulertzeko, ez? Orain aipatzen genuen lau eguneko lanastea edo esango genukeena. Adrian, hementxe utzi behar dugu gaurkoa, denborak ere aurrera egin duelako, beraz datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, asteartez egongo gara datorren astean, eskerrik asko gaurkoan ekarritako gai guzti hauengatik interesgarri beti bezala, eta esandakoa, datorren astera arte, ondo ibili bitartean?
Oso, no, Maialen.
Ondo segi, agur.